Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi birodarlar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turibmiz. Mikrofon oldida esa men G'olibbek. Gunoh shunday narsaki, u insonni asta-sekin gunoh qilishi yoki birdaniga Xudovandga qarshi nimanidir amalga oshirishga yo'l qo'yadi. Bundan tashqari siz azizlarga shuni aytib o'tmoqchi edim. Bizga ma'lumki, dunyoda eng qiyin narsa gunohning jinoyat ekanligini tushunib yetishdir. Hammamiz ham gunohkormiz deb aytib qo'yish oson. Ammo gunoh Xudovand nazarida nima ekanligini tasavvur etish oson emas. Gunoh bizlarni shunchalik qamrab olganki, natijada uning haqiqiy yuzini ko'rishimizga yo'l bermaydi. Biz shaxsiy axloqimizga yetayotgan zararni his etyapmiz. Yoqimsiz va jirkanch hayvonlar o'zlari shunday ekanligini sezmaydilar, chunki ularda insondagi kabi ong rivojlanmagan. Inson biron gunohni bilib turib qilayotganida qandaydir bir darajada biz ham o'zimizni shunga o'xshatsak bo'ladi. Bunday qo'pollik uchun siz aziz radio tinglovchilardan uzr so'raymiz. Gunohkor tabiatimiz tarkibiy va bizdan ajratib bo'lmaydigan qismimizdir. Shu boisdan ham uning bizga bo'lgan ta'sirini ozgina bo'lsa ham seza olsak bo'lardi. Endi esa men sizga aytganlarim to'g'risida o'ylab ko'ring. Bu haqida o'ylab ko'rishimiz hech birimizga xalaqit qilmaydi. Albatta, Xudovand har birimizga shaxsan gunoh va aybimizni tushunishimizda yordam bersin. Qachonki chindan ham kim ekanligimizni tushunib yetsak, jonimiz najot topgunigacha tinchlana olmaymiz. Chanqagan kim? Och qolgan kim? Chanqaganlar barchangiz suvga keling. Hattoki sizlar ham kumush tangasi yo'qlar, kelinglar, sotib olinglar. Kelinglar, kumush tangasiz sharob va sutni bekorga olinglar. Sizlar nega nom bo'lmagan narsaga kumush berasizlar? To'yg'azmagan narsaga mehnat qilasizlar. Meni diqqat bilan eshitib, yaxshi narsalarni yenglar, toki joningiz moy ila rohatlansin. Menga quloq solib, oldimga keling. Meni tinglang, shunda joningiz orom oladi. Men sizlarga Davudga va'da qilingan mangu ahdim va o'zgarmas inoyatimni beraman. Mana men uni xalqlar uchun guvoh qilib berdim. Ularning yo'lboshchisi hamda nasihatchisi qildim. Mana sen o'zing tanimagan xalqni chaqirasan. Seni tanimagan xalqlar ham sening Xudovanding uchun, muqaddas Isroiling uchun senga kelgani shoshiladi. Chunki u sen mashhur qiladi. Rabbini topish mumkin ekan, uni izlanglar. U yaqinda turganda uni chaqiringlar. Imonsiz o'z yo'lini qonun buzar, yomon xayollarini tashlab Rabbiga murojaat etsin. Shunda u uni marhamatlaydi. Bizning Xudovandga murojaat qilsin, chunki u rahim shafqatlidir. Hurmatli radio tinglovchi do'stlar, gunohdan ozod bo'lishimiz uchun Rabbimiz Iso Masih bir nechta oyatlar orqali yo'l ko'rsatmoqda. Unga quloq tutaylik. Shunda najot va abadiy hayotga ega bo'lamiz. Yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.